На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітання усім слухачам Променя. В ефірі програма «На свіжу голову». Саме «На свіжу голову» впродовж 2 годин ми будемо обговорювати актуальні події, які хвилюють суспільство. У студії сьогодні з вами Анастасія Багаліка та Ольга Бродська, а керуватиме процесом режисер Жанна Боброва. Тож, залишайтеся з нами.
Слухати, аналізувати, міркувати «На свіжу голову».
І приєднуйтеся до розмови. До речі, нас можна не лише чути, а й бачити, якщо ви слухаєте нас за допомогою інтернету. Також нас можна слухати на сайті Громадського радіо, а також...
Так, нас можна почути на сайті громадськерадіо.орг, а також стежити за нашими соцмережами, Твіттером і Фейсбуком, де будуть з'являтися коментарі до того, що відбуватиметься у прямому ефірі проєкту «На свіжу голову» спільного виробництва «Радіо Промінь» і Громадського радіо.
А сьогодні ми будемо говорити про таке.
Міністерство фінансів України розробило новий податковий кодекс. Наступного тижня його будуть розглядати у Верховній Раді. Від прийняття податкових змін залежатиме також і бюджет України на 2016 рік. Отже, ми хочемо запитати у наших слухачів, як ви вважаєте, які зміни в податковій системі чекають на українців?
У нашій другій півгодинці ми будемо говорити про те, що міністр зовнішніх справ Павло Клімкін скептичний щодо перспектив ОБСЄ. Власне, не він один. Моніторингова місія не справляється з ключовими задачами. Тож, як ви вважаєте, які є перспективи у місії ОБСЄ у конфлікті на Донбасі? Про це поговоримо у другій півгодинці.
Експерти реанімаційного пакету реформ вважають за необхідне терміново створити загальний реєстр отримувачів соціальних виплат, щоб мати автоматизовану перевірку прав пенсіонерів, зокрема у зоні АТО, на отримання коштів та для виявлення так званих мертвих душ. Отже, чи допоможе ця реформа усунути пенсійних туристів, які отримують одразу по 2 пенсії, і виплачувати пенсії тим, хто зараз не отримує взагалі жодної?
Закінчувати нашу програму ми будемо темою екологічного напрямку. Частина промови президента Порошенка на екологічному саміті у Парижі була присвячена темі екології війни на Донбасі. Події військового конфлікту дійсно поставили регіон на межі екологічної катастрофи, так вважає частина експертів. Як вплинула війна на екологію Донецької і Луганської області, на вашу думку? Про це запитаємо уже після 11:30 вас.
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Розпочинаємо нашу розмову про проєкт податкового кодексу. Вже знаємо від нашого гостя у студії, що формально це новий податковий кодекс, але от неформально, власне, сам текст будемо аналізувати зараз з уповноваженим з питань підприємництва в Державній фіскальній службі України Тарасом Качкою. Доброго вам ранку.
Доброго ранку.
А отже, те, що можна побачити зараз на сайті Міністерства фінансів, це такий доволі об'ємний документ, і вже багато критики лунає на, в принципі, щодо цього нового податкового кодексу. Деякі експерти говорять про те, що старі податкові ями цей кодекс аж ніяк не виправляє. Що чекати від нього, якщо його приймуть у Верховній Раді? Це буде послаблення для підприємців, чи полегшення життя, чи все так і залишиться?
Ну, я думаю, що насправді одним словом це досить важко сказати. І перше, я хотів би зазначити, що те, що лунає багато критики, це добре, тому що люди, значить, залучені до дискусії. Коли ми говоримо про податки в кожній країні світу за будь-яких часів, ця тема ніколи не проходила спокійно і з загальним схваленням. Тому що те, що подобається одним не подобається іншим. Хто заробляє, живе на невелику зарплату, подобається одне, то хто заробляє мільярди, йому подобається інше. І саме з цього виходить ця дискусія. Те, що запропонувало Міністерство фінансів, по-перше, відповідає тим намірам, які декларувало Міністерство фінансів. Це теж досить добре, те, що існувало в форматі заяв, в форматі презентації, показників. В принципі, це і реалізовано в проєкті кодексу, презентованому Міністерством фінансів. Є різні думки з приводу його прийнятності в цілому, але виходячи з того, що в нас є і, скажімо так, альтернативна думка, оформлена в проєкті 3357 авторства більш ніж 100 депутатів, то ми маємо на сьогоднішній день можливість побачити всі думки щодо розвитку податкового законодавства, які існують в українському суспільстві. Частина з них оформлені в проєкті Міністерства фінансів, в урядовому проєкті, давайте так чіткіше говорити, інша частина в проєкті народних депутатів. І чим далі ми дискутуємо, тим більше бачимо, де є чіткі, скажімо так, ідеологічні розходження і де є дискусія щодо деталей функціонування тих чи інших елементів адміністрування податків.
Пане Тарасе, давайте більше конкретики. Так. Все-таки цей податковий кодекс, він одними ЗМІ анонсується як послаблення для малого та середнього бізнесу, що нарешті податкова ставка буде знижена. А також, що це суцільний плюс для звичайних фізичних осіб, для тих людей, які просто працюють і отримують заробітну плату. Що там ми тепер от разом з Асією, наприклад, будемо сплачувати менше податків. Проте є інша версія, так, уже чорнять цей новий податковий кодекс тієї сторони, що для підприємців як таких це буде мінус, тому що був єдиний соціальний внесок, була єдина ставка, конкретна сума. Зараз тепер це буде уже податок на доходи, і тому ця сума буде для кожного різна. Давайте трошки пояснимо цю ситуацію, як насправді.
Дивіться, справді, про податковий кодекс, я перша таки вступна частина була досить абстрактна, тому що треба говорити про конкретні речі. Коли ми говоримо про податок на доходи фізичних осіб, то справді це проблема номер один, з цим всі про це говорять, що з цим треба щось робити, це проблема навантаження на фонд оплати праці і те, що пропонує Міністерство фінансів, воно, перше, в частині податку на доходи фізичних осіб справді зменшує податковий тиск через запровадження так званої соціальної пільги, коли ми маємо одну мінімальну зарплату, а для людей, в яких є двоє більше дітей, більшу суму звільнено від оподаткування, і тому ефективна ставка податку, вона буде менш ніж 20%, які задекларовані, і для більшості людей...
Вона буде розроблятися окремо для кожної людини?
Ні, мова йде про те, що 20% знімається з тієї суми, яка перевищує цю соціальну пільгу.
1300
гривень. Тобто, виходить так, що фактично, з огляду на те, що в нас там 2000 гривень середня зарплата, якщо по палаті там в середню температуру говорити, то вважаєте, що оподаткуватись буде лише та частина, яка от різниця між 1300 там і 2000. Тобто виходить, що саме податкове навантаження стане меншим для людей з зарплатами там нижче середнього, та якогось рівня, що дуже добре в умовах економічної кризи, в умовах, коли соціальна якась політика і підтримка має бути досить велика, особливо для тих, хто має не таку і велику зарплату. Власне, на цьому базується твердження, що пропозиція Міністерства фінансів є приязною для людей і фактично зменшує податкове навантаження. Коли ми говоримо про єдиний соціальний внесок, тут насправді є великі перекоси і великі проблеми, тому що з одного боку є велике навантаження на тих, хто формально працює як працівник, і є дуже низьке навантаження на суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. Тому Міністерство фінансів насправді робить пропозицію більш справедливою, хоча зрозуміло, що це означає більше податкове навантаження на підприємців, з чим вони не згоджуються.
А від чого залежатиме ставка ЄСВ для різних категорій населення?
Ні від чого не залежить, і ставка запроваджується єдиною.
Тобто ставка буде єдиною, і вона складатиме, якщо я правильно пам'ятаю, 20%?
Так, точно.
Це може по-різному позначитись на підприємцях і на найманих працівниках, ви говорите.
Ну, фактично, це насправді створює однакові умови для людей, тому що на сьогоднішній день в нас є абсолютно нерівномірне розподілення тягарю по єдиному соціальному внеску між людьми, які працюють фактично в однакових умовах, тільки один є формальним працівником, mm-hmm. а другий є суб'єктом підприємницької діяльності. Це одна з найбільш болючих точок в дискусії, але що є теж очевидним, це те, що коли ми говорили про те, що є два погляди на податкову реформу, і в тому форматі це питання теж всі усвідомлюють, що без врегулювання питання цього абсолютно нерівномірно тиску єдиного соціального внеску на людей, які працюють фактично в однакових умовах, ми далі, скажімо так, розвиватися не можемо. Це питання має бути врегульовано. Тобто далі вже питання нюансів, яким чином це зробити.
239-60-19, код міста Києва 044. Я нагадую, що у нашій студії зараз уповноважений з питань підприємництва в Державній фіскальній службі України Тарас Качка, і ми говоримо про новий податковий кодекс, запропонований Міністерством фінансів. Якщо ви маєте запитання, телефонуйте в наш ефір. Я бачу, що вже є один дзвінок. Доброго вам ранку.
Доброго ранку, Олена Киянка. Дуже цікаво слухати про цей новий кодекс, але цікаво знати, чому оподаткування предметів розкоші про нього одні балачки, тому що 80% пересічних громадян за межею бідності, а верхівка влади, олігархи, мільйонери тішаться розкішним життям. Що ви можете сказати, чому вимоги Міжнародного валютного фонду не можуть реально вплинути на це, і не кажучи про власників обширних
зон? Дякуємо. У нас є ще один дозвонювач. Отже, предмети розкоші і вимоги Міжнародного валютного фонду до нового податкового кодексу. Ми зрозуміли запитання. Ще один дозвонювач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, ми вас слухаємо.
Будь ласка, скажіть, хай собесідник, співбесідник скаже, чого не приймається прогресивний налог, як у Данії, Швеції, Фінляндії?
Дякую
будьте
за питання.
Добрі,
хороше
скажіть.
Запитання. Давайте розпочнемо, мабуть, з предметів розкоші.
З предметів розкоші є пропозиція. Насправді в нас є ці елементи оподаткування предметів розкоші. Мова йде про, знову ж таки, удосконалення податку на нерухомість і в пропозиції Міністерства фінансів, і додатковий податок на автомобілі вартістю більше 1 мільйона гривень. Тобто, в принципі, це є дієві речі. Тобто, тут говорити треба теж про те, що коли ми говоримо про оподаткування предметів розкоші, якщо ми можемо там, звичайно, говорити про яхти і якісь ще там фантастичні речі, але якщо на адміністрування цього податку ми будемо витрачати більше, ніж ми його збираємо, то тоді виходить, що фактично ми там з оподаткування бідних грошей будемо шукати гроші на те, щоб оподаткувати багатих людей. І тому насправді в нас дієвими, можливо, є лише власне оподаткування дорогих автомобілів і оподаткування дорогої нерухомості. Про що, в принципі, відображено в пропозиції Міністерства фінансів. І знову ж таки хочу повернутись до дуже гарного впливу в ідеї з соціальною пільгою, оскільки власне це полегшення податкового тиску для тих людей, про які слухачка говорила, що живуть за межею бідності, тобто ну, насправді людей, які живуть досить скромно. І друге питання в нас було про
податок. Ні. Друге запитання від першої слухачки було про вимоги
До речі, Міжнародний валютний фонд, що теж одним реченням, що насправді Міжнародному валютному фонду потрібен баланс, нормально збалансований підхід до державних фінансів, і тут теж пропозиція Міністерства фінансів треба розглядати разом з бюджетним кодексом, і це є досить збалансовано. При цьому Міжнародний валютний фонд наголошує на елементах соціальної справедливості, які мають бути збережені. Тобто, знову ж таки, коли ми говоримо про менший податковий тиск для людей, які живуть досить скромно, і збільшення податкового навантаження багатих людей, це є ці елементи соціального
соціальної справедливості. Так що тут Міжнародний валютний фонд не є бездушною організацією, вони з абсолютно з розумінням ставляться на усі особливості держави. Щодо прогресивного податку, то тут якраз таки, знову ж таки, якщо ви подивитесь, то фактично елементи прогресивності оподаткування, вони присутні в таких елементах, як соціальна пільга, про яку ми вже досить довго говорили, і про оподаткування предметів розкоші. Відтак, фактично, ті, хто отримують небагато грошей, насправді платять, реально платять менше податків, ті, хто отримує багато, реально платять більше податків. Це можна робити і шляхом застосування єдиної ставки податків. Єдина ставка податків спрощує, фактично, нівелює підхід до якихось маніпуляцій. Тому що, якщо ви ставите на якийсь податок ставку вищу, ніж на інші податки, то люди будуть маніпулювати, трансформувати відносини таким чином, щоб підпадати під оподаткування іншим видом податку, відповідно платити менше податків державі.
Пане Тарасе, давайте повернемося все-таки до малого та середнього бізнесу. От говорять, да, є такі думки, що це полегшить життя малому та середньому бізнесу, тому що, на мою думку і на думку багатьох експертів, все-таки розвиток цих видів бізнесу є зараз ключовим. Тому що, якщо вже з людей, які отримують і так мало, не забирати ще більше, а дати їм оці пільги і дати їм можливість платити менші податки, то треба звідкись брати гроші. Для цього потрібно розвивати бізнес. Якщо не буде єдиного соціального внеску, а буде податок на доходи, яким чином зможе розвиватися тоді от малий і середній бізнес?
Малий середній бізнес в будь-якому разі буде розвиватися, тому що всі ті пропозиції, які є на сьогоднішній день, оприлюднені і Міністерство фінансів, і депутатів, і існують неоформлені в рамках законодавства, вони фактично не змінюють податкового навантаження для того, що насправді є мікро і малим бізнесом, тобто люди, які заробляють там до 2 мільйонів гривень на рік, тобто там до 300 тисяч, якщо ми говоримо про першу категорію і категорію А, і категорія Б в думці Міністерства фінансів, бо категорія друга, третя категорія зараз існуюча. Просто ті, які заробляють насправді там, ну, такі нормальні гроші, а не гіпертрофовані 20 мільйонів, то всі пропозиції, які є на сьогоднішній день, вони зберігають рівень навантаження. Тобто, коли ми говоримо про справді малий бізнес, наприклад, фотограф, який працює фрілансером і заробляє кілька сотень тисяч гривень на рік, для нього нічого не поміняється. Що в плані грошей, які він заплатить, або вона. А поміняється підхід. І тут це теж досить важливо. Коли ми говоримо про розвиток бізнесу, бізнес повинен розвиватися не лише з точки зору кількості грошей, які вони зароблені, а й з точки зору культури своєї поведінки. Тобто, коли ми говоримо про те, що це в принципі доведено не Міністерством фінансів, не депутатами, це якраз таки позиція бізнесу, який є. Якщо ви розвиваєтесь, в певний момент вам будуть потрібні кредити в банку. Якщо ви прийдете в кредит в банку і скажете, що я заробляю 2 мільйони, а при цьому у вас немає ніякої звітності, ніякого підтвердження тому, що ви їх заробляєте, то вам банк кредиту не видасть. І насправді нам треба привчитися всім вести облік, вести бухгалтерський, нормально зберігати документи і так далі, тому подібне. І те, що пропонує Міністерство фінансів, фактично, це потихеньку, в межах 2-3 років, абсолютно не з 1 січня, власне, перейти на те, щоб навіть ті, хто сплащує, працює на спрощеній системі оподаткування, вели нормальний облік, були прозорими як для своїх партнерів, в першу чергу для своїх партнерів, так і для держави, і таким чином не виникали би питання з приводу там оптимізації податків, якихось там шахрайств і так далі, всіх тих проблем, на які скаржиться бізнес зараз, коли говорить про тиск з боку держави. Тому насправді за якимось зміною порядку порядку функціонування спрощеної системи ховається покращення, власне, умов ведення бізнесу. А кількість грошей, сплачених малим бізнесом, насправді, фактично не зміниться.
Наостанок, останнє запитання від нашого слухача. Ага, вже зірвався слухач.
Не дочекався він нас, але нам
перепрошую
все одно вже...
за довгу відповідь.
Тоді останнє запитання коротке від мене. Ви порівнювали от урядовий проєкт податкового кодексу і депутатський, так? От, власне, якісь основні відмінності є там? Ви казали, що є концептуальні відмінності. Відмінності в
там
концепції.
Я коротенько підсумую. По-перше, головна відмінність, безумовно, в ставках. податку. Депутати пропонують набагато нижчі ставки податку. Це гарна пропозиція, але ця пропозиція має бути скоригована на бюджетні реалії і на реалії до надходжень до держави. І, відповідно, тут можна взяти їх до уваги, але за великим рахунком треба відштовхуватись від ідей, які запропоновані Міністерством фінансів, оскільки він також верстав і проєкт бюджету. Я думаю, що це окрема дискусія буде. Далі в нас є такі, як нерозбіжності, це адміністрування податку на додану вартість. Те, що пропонують депутати, це більша автоматичність, більше невтручання органів Державної фіскальної служби у відшкодування податку на додану вартість, в його адміністрування, що є доречним і відповідає очікуванням бізнесу. Міністерство фінансів тут більш консервативно підійшло, більше спираючись на досвід Державної фіскальної служби, але якраз таки в цій частині, я думаю, що можна цілком спокійно знайти спільну мову. А щодо спрощеної системи оподаткування, ми з вами говорили, що є і та система пропонують істотні зміни і зменшення порогових величин для спрощеної системи оподаткування. Різниця лише в нюансах, про які теж можна обговорити в рамках комітету. І фактично лишається єдина велика різниця – це підходи до податку на прибутки підприємств, які платять юридичні особи, як на загальній системі. Міністерство фінансів пропонує удосконалення і дуже добре удосконалення, фактично доведення до нормального стану по тексту розділу номер 3 щодо податку на прибуток, в продовження тих змін, які були запропоновані з бізнесом ще минулого року. Натомість депутати пропонують нову систему на базі естонської моделі, вона є дуже привабливою, як в ідеалі, але навряд чи можна говорити про те, що вона прийнятна для бізнесу в короткостроковій перспективі. Тому, скоріше, тут бізнес буде виступати на боці пропозиції Міністерства фінансів, як на пропозиції більш зрозумілі і прийнятні для юридичних осіб.
Пане Тарасе, ми вам дякуємо за участь у нашій програмі.
Нагадаємо, що з нами був уповноважений з питань підприємництва в Державній фіскальній службі України Тарас Качка, і ми говорили про проект нового податкового кодексу. Не перемикайтеся, залишайтеся на нашій хвилі.
Ну а зараз програму рекомендує Був'є, голова.
Рекомендує
Був'є, голова.
Мою свинцеву голову залило оловом і тягне донизу, наче повну валізу. Така світла макитра, мудра і хитра, враз обважніла і потемніла. Найкращої сталі по всьому тілу заіржавіли. Я дивлюсь тобі в очі, щось у серці лоскоче, і я розумію, що Боже волію не залишай мене, не залишай. Мудрі цитати з вилоним мозку, наче зліплені з воску, і броньовані зони блокують нейрони. Руки трясуться, ноги не гнуться від високого тиску, плями пописку. Я хочу спитати, як тебе звати, та замість питання смішні запинання. Не залишай мене, не залишай мене, не залишай.
одна голова добре, а дві – це вже дискусія. На свіжу голову.
Триває програма «На свіжу голову». Ми переходимо до нашої наступної теми. Про податковий кодекс поговорили, тепер поговоримо про ОБСЄ. Пан Клімкін скептичний щодо перспектив ОБСЄ. Не справляється, на його думку, власне ця місія із тим, що на неї покладено. І ми вас сьогодні питаємо про те, які перспективи ОБСЄ у конфлікті на Донбасі. 239-60-19, код Києва 44. Дуже багато різних розмов тут точиться щодо ОБСЄ, власне, на Донбасі. Говорять і про те, що вони співпрацюють і обнімаються з сепаратистами. Говорять про те, що вони не бачать очевидних речей, подають неповні звіти. Говорять про те, що вони, в принципі, там не є потрібними. Ми сьогодні будемо говорити про їхню потрібність і, зокрема, про розширення штату, тому що є таке прагнення розширити. Але на сьогодні він уже склад місії перевищив 1000 осіб. Отже, у нашій студії людина, яка нам допоможе розібратися, це провідний експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії Олександр Палій. Пане Олександре,
стара
назва, мене... скажіть нову.
Колись після зустрічі з Ганною Герман мене звідти попросили з цього інституту, так що я зараз політичний консультант.
Добре, політичний консультант Олександр Палій, ще раз, знаєте як. Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, доцільно от зараз перебування місії ОБСЄ на Донбасі?
В принципі, загалом? Ну, загалом, за відсутністю будь-якого іншого механізму моніторингу, діватись нікуди. Хоча ми розуміємо, що ОБСЄ – це дуже вразлива організація, в силу того, що там рішення приймаються консенсусом, тобто і за участю Росії в тому числі. Тобто Росія може заблокувати будь-яке рішення. Тому, звичайно, ОБСЄ, ну, скажімо так, грати в умовах, коли агресор може заблокувати будь-яке рішення, це, звичайно, ну, ставить цю організацію під велике питання.
Це певне замкнене коло, і вже дуже багато запитань щодо цього йде, але все одно вони перебувають там, продовжують подавати свої звіти, але ситуація з мертвої точки не рухається.
Ну, звіти різні там, але крім звітів там ще є, які бувають об'єктивними. Ну, принаймні, наші військові так говорять, що іноді вони бувають об'єктивними.
Ну, власне, в цих звітах дуже часто фігурують доволі детальні дані про обстріли. І з певного часу, якщо не помиляюся, то кажуть, з весни цієї ОБСЄ доволі точно фіксує дані про обстріли. Наскільки я знаю, от зараз діє 3 опорних пункти ОБСЄ на Донбасі, але жоден з них не знаходиться от в глибокому тилу бойовиків поблизу кордону. І нещодавно під час прес-конференції заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук говорив про те, що їм потрібні ще спостережні пункти і ще бази всередині території, контрольованої бойовиками.
Абсолютно, абсолютно. Ну, але треба розуміти, що насправді місія в 500-600 чоловік по максимуму, яка може бути, вона не здатна буде відмоніторити кордон на 400 кілометрів.
До речі, вчора пройшла новина, можливо, ми її зараз зможемо знайти, про те, що не пустили власне у тил сепаратистів, да, представників місії ОБСЄ. А знаєте, через що? Через те, що вони не розуміли їхню англійську мову.
Ні, вони
так
не тому,
було
що
подано
не
в новині.
Вони не пустили тому, щоб не показувати джерела постачання російських озброєнь бойовикам на Донбасі.
Ну, це така очевидна причина, офіційна причина. Все ж таки, дійсно, між бойовиками і ОБСЄ часто буває нерозуміння один одного.
Я думаю, що якби у них був наказ розуміти ОБСЄ, вони б зрозуміли. У них наказ їх не розуміти, тобто саботувати цю роботу.
Неважливо, якою мовою ви не говорите.
Тим більше, що там 10% від всього складу – це російські шпигуни ОБСЄ, ну, тобто росіяни. Була одна історія дуже цікава, коли якщо ви пам'ятаєте, коли і вона в відео, до речі, коли людина на підпитку почав розповідати, що він агент і так далі.
Там було таке відео не так давно, десь близько кількох тижнів тому, знято, якщо не помиляюся, в Донецьку, так? Власне, в самому ОБСЄ на такі речі доволі якось закрито реагують, тобто якось
не розуміють
реакції,
не розуміють, що Росія має право ставити своїх представників, і ясно, що вона туди буде ставити шпигунів і диверсантів.
Чому досі не поставлено запитання про те, що Росія, як одна з сторін конфлікту, не має права надавати своїх
спостерігачів? Але іншого механізму не існує на сьогоднішній день. Якби ми мали там миротворчу місію НАТО, чи Євросоюзу, чи ООН, то були б інші розмови. Але є те, що є. Тому що ніхто не захотів в це питання ангажуватися аж надто сильно. Крім
Є те, що є. У нас є слухач на зв'язку. Нагадую, запитання все-таки на вашу думку, чи доцільне перебування зараз представників місії ОБСЄ у конфлікті на Донбасі. Добрий день.
Доброго ранку.
Доброго-доброго.
Василь Банюк, Прикарпаття.
Вітаємо вас.
Взаємно вітаю і бажаю гарного дня і настрою сонячного.
І вам.
Хотів би сказати, що місія ОБСЄ на Донбасі на даний час себе не оправдала на повних 100%, тому що найбільше на Донбасі у місії ОБСЄ знаходяться росіяни.
Ну, і власне, кому ж зараз це ми вигідно, говоримо зараз, так.
І кому ж би вигідно зробити мир, вивести свої війська, як країна-окупант, чого вона не зробить, бо тому що вони набагато чого і закривають очі. У мене достатньо є багато друзів, які стоять на передовій, і, на жаль, я не можу з ними спілкуватися. Але вся достатня інформація, яка мені доходить, то воно зовсім не так, як воно є. І місія ОБСЄ просто себе не оправдовує на Донбасі, що саме і жалко.
Тобто інші факти, так, подають ваші друзі і одні факти, а представники місії ОБСЄ інші.
Зрозумію.
І ви можете це перевірити.
Зараз у прямому ефірі на радіо, а я тим часом працюю на роботі у мирному населенні, де, не дай Боже, щоб ніколи не було війни. Тож кажу, що нам картина зовсім друга виставляється, але що саме на передовій, люди бачать зовсім по-другому, бо тому що воно там відбувається те, що відбувається.
Добре, дякуємо за ваш дзвінок. У нас є ще один слухач. Добрий
доброго,
день.
Доброго дня, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Я хочу, щоб сказав ваші гості, чому наших армію вони супроводжували, куди вони відправляються на определенне розстояння зброю. А чому русських вони не контролюють?
Дякую за запитання. Ну, власне, в звітах ОБСЄ є дані про моніторинг точок і пунктів відведення як української, так і зброї бойовиків. Але наскільки ці дані достовірні, тут говорити мені особисто важко.
Ні, напевно, вони достовірні. Справа в тому, що українську зброю вони всі відмоніторили, а від бойовиків не всю зброю. Тобто ОБСЄ констатувала, що всі точки українські перевірено. Там зброя зберігається. Щодо російських, ну, так званих бойовиків, то там є моніторинг певних точок, але не всіх. Це означає, що якусь частину зброї вони переміщують вздовж лінії розмежування. Ну, що стосується, що там всі росіяни, це неправда. Там є представники багатьох країн, і росіяни становлять близько 10% від всієї місії. В різні часи по-різному, але ну, близько цієї цифри. Тобто, це 10, а не 80, і не 90. Тому, в принципі, там інформацію мають і представники інших держав теж, не тільки Росії.
Ми сьогодні відштовхуємося від висловлювання пана Клімкіна, і він заявив далі, що не надає пропозиції, точніше, навіть не заявив, а це зрозуміло і так стало, не додав пропозиції щодо того, яким може бути вихід із цієї ситуації, що ОБСЄ працює неналежним чином. Пане Олександре, можливо, у вас є бачення ситуації. Я розумію, що в нас зараз дуже така песимістична тема, але ми маємо до чого спрагнути.
Оптимістична ця тема, тому що ці звіти допомагають підтримувати санкції проти Росії, в тому числі. А санкції проти Росії виснажують агресора. І зараз дуже багато речей, які насправді виснажують агресора, починаючи там від кримських цих подій, які там всього-навсього 2 мільярди доларів витягають із кишені російського імперіалізму, і до падіння цін на нафту, яке витягує значно більше.
Так, але при цьому працюють і дуже добре, я думаю, російські шпигуни.
Працюють, звичайно, ми це знаємо прекрасно. І всі наші відповідні структури це знають.
З іншого боку, тут ще такий цікавий момент. Місія ОБСЄ і сама організація з безпеки і співробітництва в Європі, вони ж не тільки моніторять ситуацію на Донбасі, вони виступають також і стороною в мінських перемовинах. Тобто це якась дуже споріднена тема, і мені так здається, що критикуючи місію ОБСЄ за роботу на Донбасі, пан Клімкін щось має сказати про мінські домовленості також.
Ну, мінські домовленості – це факт, тому що до них звертаються практично всі політики, які говорять про конфлікт на Донбасі, політики світу. І тут від цих мінських домовленостей нікуди ми відійти не можемо. Але інша справа, що інша сторона їх не дотримується. Але вона їх не дотримується, і ми не просто це констатуємо і розводимо руками. А от Європейський Союз за кілька днів буде продовжувати проти Росії санкції. Російська економіка виснажується. Тобто, по суті, місія ОБСЄ, вона там, ще, крім шпигунства там, і закривання очей на різні речі російських бойовиків, вони ще й своїми звітами допомагають накладенню санкцій на Росію. Тому це не зовсім безплідна місія, але, звичайно, краще, щоб це була якась миротворча місія НАТО з дружніх нам країн.
Я б хотіла трошки цифр додати в наш ефір. Отже, зазначається, що у складі місії на сході України серед 500 осіб працюють 57 спостерігачів з США, 36 з Росії, 32 з Румунії, 30 з Польщі, 26 з Фінляндії. Ну, інші, звісно, представники інших держав.
Росіян трошки менше. Не?
Так, і якщо брати загалом, це 1009 людей, це той склад, який зараз працює на Донбасі, то до місії входить 281 українець і 651 міжнародний спостерігач. Ну, власне, інші співробітники просто складають її апарат.
Ну, це не спостерігачі, це разом спостерігачі і вся місія.
Це
вся місія. Спостерігачів, ви сказали, близько 500, так правильно, на початку?
Так. Є у нас слухач на зв'язку, добрий день.
Добрий день, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Доброго дня. Це Ольга з Київщини. Я дуже уважно завжди слухаю Палія. Мені інтересно його, цікава його розмова. Ну, я хотіла б сказати насчет місії ОБСЄ. Якби наших подполковників, полковників, синів, отих депутатів на передову туди пустили, направили, і не треба було б місії ОБСЄ. Все б швидко рішилося. А так гинуть хлопці ні за що, ні про що, а вони передають зовсім другі дані.
Дякуємо за дзвінок.
До речі, я знаю одного депутата, в якого брат воює зараз. Це Мустафа Найєм. У нього, ну, не воює, він, в принципі, військовий там. Тому є такі і депутатські родичі, особливо місцевих депутатів. Я знаю, такий був віце-спікер навіть парламенту, який прослужив рік на фронті. Тому не все там так однозначно. От, звичайно, у нас зараз армія така, що вона фактично мобілізується. Тобто строкову службу дуже багато людей не проходили з різних причин. Як правило, там вступали в інститути і так далі. От, і це не всіх забирають. Ну, але тим не менше є випадки, коли і депутати, і депутатські родичі там служать теж.
Що
стосується офіцерів, то я впевнений, що офіцери наші показали себе дуже добре під час цієї війни. Дуже багато з них. І вони, коли не могли виконувати якісь обов'язки рядові, то було багато випадків, коли на найскладніших ділянках фактично роль рядових, роль якихось таких бійців безпосередньо виконували офіцери. Тому на офіцерів я б в останню чергу тут нарікав би на наших. Ну, звичайно, є різні люди, але ну, так, основна маса дуже гідно себе повела.
Пане Олександре, давайте підбивати підсумки. Я так розумію, що все-таки ви і плюси бачите у місії ОБСЄ на Донбасі, і мінуси,
ну, мінуси
і
розуміє, більш об'єктивно.
Да, і ми розуміємо про те, що зараз це поки що єдине джерело інформації такого плану.
Ну, можна сказати. Ну, але головне, щоб ми розуміли, що не те, що відбувається на Донбасі, а те, що відбувається в Росії. Тому що якщо в Росії цей режим завалиться, а буде виснажений економічно, не зможе проводити свою агресивну політику, то все стабілізується і на Донбасі.
Ну,
тому ключове, ключове завдання – це щоб в будь-який спосіб продовжувати тиск на Росію економічний і будь-який інший.
І ми будемо це робити, а зараз ми будемо слухати гурт «Антитіла» пісню «Над полюсами», після чого ми будемо слухати новини, переходити до двох наших наступних тем. А ми дякуємо політичному консультанту Олександру Полію за розмову.